Iemand het een keer vir ons gesê, if you sow into revival, you will also reap revival. En ek wil vandag vir julle sê, God is besig om iets in hierdie huis te doen. En as jy saai in dit wat God doen in hierdie huis, gaan jy maai dit wat God besig is om te doen in hierdie huis. Amen. Awesome. Ek gaan oorgee vir Hentas. Hentas, die vloer is jou. En ek kan ons sommer net vir hom verwelkom met die hand. So awesome man van God.
Môre julle. My printer was nie so excited gewees oor die diens soos wat ek was nie. So ek het die laptop saamgebring. Julle hoor my stem is 'n bietjie wobbly. So as hy toon hoogtes wissel en dan so klankie deurkom, kan ons net agree dat die speakers is wat die lekker is, asseblief. Ek weet nie, ek denk die Here wil humility deur my werk en is interessant dat Niels gebid het oor die pride in ons hart, ek soos, joe, haas hy, haal kom my deur. Hopelijk sal dit nie obstacle of stumbling block wees nie. Haas hy, ons is op. Okay, ja, ek sal vir julle sê, is challenging, die goed waartoe God mens roep, is een ongemakkelijke plek om te loop, daar waar hy roep, en is redig voor onmoendlik in jou eie kracht, en om hier te staan is vir my challenging, maar dis ook lekker, en is exciting wat God doen, en soos wat hy plannen het vir my, het hy plannen vir jou, en hy het plannen vir hierdie gemeente, en hy het beloftes vir ons om in te neem. So, die opskrif vir vandag is Rebuilding the Walls and Gates of Your Mind. En waarom ek gaan begin is om bykie oor die groter prentjie te praat eerstens. Ons het die laaste paar maande sê God vir ons dat ons moet die beloofde land inneem, ons moet die beloftes inneem vir wat hy het vir ons as 'n gemeente. En hierdie beloftes is 'n geestelike plek, is 'n geestelike ding vir my, vir jou en vir ons om in te neem. Maar soos Joshua hulle die beloofde land ingeneem het, was het baie exciting geweest, maar toe hulle al kom, toe vind hulle dat al actually mense die plek occupy waar hulle moet ingaan. En net so is het geestelik, so daar is iets wat het occupy wat ons moet inneem. En vir een koninkryk om te kom beteken het aan een moet skuif. En dis waar al botsing plaasvind. So wanneer ons ja sê vir die beloftes van God, en wanneer ons begin stap in hierdie goeders, beteken dit dat daar een oorlog gaan uitbreek, en die intensiteit van die oorlog gaan verhoog. En ons moet dit weet voor die tyd. Want belangrik in die oorlog, vir ons om te wen, is al twee goed. Een is, ons moet weet wie ons vijand is, en twee, ons moet weet actually waar dit plaasvind, om hierdie geveg te wen. En soos, ja, die rugby voorbeeld is 'n goeie voorbeeld, maar ek die stom is wat nou nie so exciting gewees is, so, maar ek gaan nog steeds die voorbeeld gebruik van rugby. Jy kan 'n All Black span, jy kan die beste span wat daar is, en jy kan teen Kokenaap se dorpsspan speel met hierdie All Black span. No offense as jy van Kokenaap afkom en jy het vir hulle dorpsspan gespeel nie, maar die All Blacks teen hierdie span gaan wen. Dis net 'n mate van, jy moet opdaag en dan wen jy. Maar as hulle op verkeerde veld opdaag, dan kan hulle nie wen nie. Maak nie saak hoe goed die span is nie. As hulle op die regte plek opdaag nie, dan verloor hulle voor hulle nog enigszins gespeel het. So vir ons om die oorlog te wen, is het crucial om te besef waar vind dit plaas. So ons gaan kyk na waar dit plaas vind, en ons gaan blaai na, of julle kan blaai as julle wil, of julle kan op die bord volg, Efesiërs 6 vers 12 tot 13, ons weet dat Efesiërs staan bekend as die spiritual warfare hoofstuk. My laptop, net so oomlikkie, as hy, so ek lees vir ons, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. So baie keer kan ons stop daar, for we do not wrestle against flesh and blood, maar as ons verder lees, sien ons, we do wrestle, En hy gee vir ons, Paulus skryf waar vir ons teen wie ons actually wrestle. It's powers, principalities, rulers of darkness, spiritual powers of wickedness. En hierdie goed verwys alles na geestelike enemy. Sê my hulle saam. Amen. Dan sê hy, as ons kyk waar van het plaas, die laaste stukkie sê, wickedness in the heavenly places. So daar gee hy vir ons die location van waar hierdie battle actually plaasvind. So, as ons een trekkie terugstap en ons maak het persoonlik, so die geveg wat daar plaasvind oor jou huwelik en oor jou kinders en oor ons dorp en hierdie ding by die universiteite oor racisme en korrupsie en misdaad, hierdie goed is als een spiritual battle. Sê my julle saam? Amen. So hy het hierdie eenvoudige tactiek wat die vijand gebruik, is baie oud. Maar ek weet nie, om een of ander rede val ons nog steeds daarvoor. Soos ek gesê, die veld is belangrijk om op die rechte veld op te dag. So wat hy doen is, in een oomblik is, hy trek ons van die geestelik na die natural realm toe in. En laat ons optree in een natural hoedanigheid. So, in die voorbeeld sal wees, as iemand, jy kwaad raak vir iemand, of iemand doen iets aan jou, dan raak jy kwaad vir die persoon. So op die oomblik het jy begin engage in een natuurlijke mate. So nou wil jy die persoon uitskal, jy wil die persoon aanvat, maar eindelijk is dit nie die persoon nie. So ons raak kwaad met een groep, of ons raak kwaad met die regering, ons raak kwaad vir hierdie goed, maar, en ons wil engage met dit. En die oomblik wanneer ons fysisk begin engage, wat ons sê uit ons self, uit ons eie verstand, uit die fleshly mate, het ons verloor nog voordat ons enigszins die battle benader het of betree het. Dit is een spiritual battle. So om oorlog te wen, moet ons besef dat het een spiritual battle is. So hierdie amazing ding, dat in die geestelike realm, is daar, wanneer ons dit affecteer, het een invloed op die natuurlijke realm. So soos wat ons intree, in die geestelike manier vir ons huwelik, vir die land, en ons fight die comeback daar, is daar actually een plek waar dit realiseer in die natuurlijke. En soms kan mens daar begin dink, maar jene, mens kan nie niks doen nie, alles kan nie so erg spiritual wees nie. Ek het op die tijd so gedink, nee, maar mense raak te erg spiritual, ons moet nie so spiritual raak nie. En daar is een bykie waarheid in het, ek sal toegee, daar is een bykie waarheid in het. Maar ultimately sê die skrif ook, ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie. Die skrif sê, is a spiritual battle. Die skrif sê, God is een spiritual being. So vir my lyk het ons uiteindelik meer die gevaar om dalk te natural te raak, of te human experience te hee. Stem julle saam, julle hoef nie, dis my uitkyk op dit. Ons gaan nie een doctrine bouwde op hee. Maar net om te wys, hierdie amazing ding is, dat wanneer ons engage in die oorlog op die rechte plek, het dit een invloed op die natuurlijke, is een testimony wat ek wil deel van, toe ek in Niels in Amerika was, by Edsel Wouse, hulle, hierdie ons ministerse naam is Transform Our World, so hulle gaan in geharde dele van die wereld in, en die Heere geef hulle strategie, hoe om hierdie stad, of hierdie dorp, of hierdie nasie te transformeer, en meeste van die strategie is gebed verbonde, so hulle begin actief bid, in verskye maniere vir een stad of vir een plek. En een van hierdie plekke, sy naam is Juarez in Mexico. Ja, ek weet nie as ek het recht uitspreek, maar niemand sal weet nie. En, en Juarez was bekend as die murder capital of the world. So, dit is nie een lekker naam om te heen nie. En Juarez in Mexico, soos baie plekke in Mexico, is al baie dwellings en drug cartels, en daar is geweldig baie misdaad en moorde wat plaasvind, hulle het hierdie hitman, hulle noem hulle sicarios, en hulle is een hitman, so hulle maak mense van kant links en rechts, en dan het hulle ook ontvoering, soos kinders ontword op een dagelikse basis, baie, baie kinders word actually ontvoer, en om een lang story kort te maak, ek sal vir julle links stuur, ek kan julle het gaan kyk, is een amazing story, en die ouens het wat hulle gedoen het, is hulle het basis hulle stad aangeneem geestelik, en gesê, maar Ons gaan ons commit om te begin bid vir hierdie stad. Dat God het 'n plan vir hierdie stad en hulle begin vas vir die stad en hulle begin bid vir die stad en hulle begin hierdie straat en die goedes loop vir hierdie stad. So nou wat begin gebeur is dat hulle 'n impak begin maak in die geestelike realm. Hulle die oorlog begin engage op 'n geestelike vlak. Wat eventueel begin gebeur het is dat die moorde het begin afneem. Die misdaad het begin afneem. Maar hierdie is social indicators. Dis feite wat ouens gekyk het. Dis soos statistieke wat geneem is. En soveel so dat die kinder, die kidnappings, die ontvoerings, ek dink is vir 2 of 3 jaar is het al by 0. Dis 'n powerful ding, is 'n powerful ding wat God doen as ons begin engage op die regte plek. So die vyand hou ons besig met hierdie goed van, ons raak kwaad vir mense en wat begin gebeur, ons begin in die natural hierdie oorlog fight en dan verloor ons. So die fokus is altyd belangrik van waar die oorlog plaasvind. Dis as 'n fondasie. So transformasie begin egter by ons, soos Bill Johnson sê, dat transform people, transform cities. So transformasie gaan altyd eers by ons begin, maar ek lig hierdie geestelike oorlog uit, want dit vorm die basis. En soos wat ons die beloftes van God begin loop, in ons lewens en as 'n gemeente, gaan hierdie clash van die twee koninkryke meer raak. So ons moet actually bewus raak van hierdie geestelike oorlog. So vanat ons, ek weet nie, ek hoor so van verskeie oorde af, dat vanat ons begin wegbeweeg het van negatiewe woorde af, wat God vir ons sê, ons gaan die profetiese stemboord vir die dorp, en ons begin wegbeweeg van hierdie goedes af, is daar baie weerstand wat mense optel. So ewe skielik in jou huwelik, nou begin jy baie vaszit. Dalk finansieel gaan het nou swaarder, omstandighede by die werk is moeiliker, daar jy sukkel by die werk, siektes en kinders wat ook al. So jy sê die klomp goed wat verander en ons verstaan nie noodwendig wat aangaan en ons kan, as ons nie geestelik ingetune is of dit so na kyk nie, dan kan ons dink maar is bloot ons omstandighede wat bietjie moeilik raak en ons kry die wind bietjie van voor, maar ons verstaan nie hoekom nie en dis hoekom. Dat ons gaan grondgebied inneem geestelik, maar vir ons om dit in te neem beteken dat daar actually 'n skuif moet plaasvind van die enemy. Alright, so ons gaan verder lees oor hierdie geestelike oorlog in 2 Korintiërs 10. Ek gaan lees vir ons, ek dink hy is al op, uit die New American Standard Bible, vir wat het werd is, ek hou van die vertaling vir die stuk, hoe hulle dit gestel het. Ek sal sommer deels, julle kan volg as julle wil. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. And we are ready to punish all disobedience whenever your obedience is complete. So in hierdie stukkie, sê Paulus nog ons baie goed, maar ek wil ietsie uitlig vir ons. So ek gaan vir Merwe vraag vra. Ja, challenging, nou, sweekie tap uit. As ek sê bal, bad balkies, wat sê jy? Mooi, hy sê cricket. Tannie Aida, as ek sê, alles bacon en bike beans, wat sê Tannie? Ontbijt, lekker brekkie. So as mens lees hier so van thoughts and speculations en funny Anna vertaling sê arguments, waar vind ons hierdie goeders? In ons gedagtes. So hier staan kom Paulus en hy wys vir ons waar vind hierdie oorlog plaas. Dis GPS koördinate en dit wys na ons gedagtes toe. En nou kom ons eindelijk maar by die punt waar ek wil uitkom, waar ons vandag gaan gesels, is hoekom juist die gedagtes, hoekom is daar hierdie battlefield in ons gedagtes? Hoekom wil die vyand ons daar aanval? Wat is so betekenisvol in die area van ons gedagtes, ons denkwijses? Ek het 'n stukkie daarop van Watchman Nee, en hy skryf dat the mind suffers the onslaughts of the powers of darkness more than any other organ of the whole man. So, volgens 2 Korintiërs 3, is dit die area waar die vyand ons voorheen blind gehou het. He has blinded the minds of the people so that they cannot see the light of the gospel. So hy het ons voorheen daar blind gehou. En dis ook die plek waar hy dan content met ons vir waarheid. So dis die area waar hy leens inbring en dis die area waar hy gecontent word vir waarheid. Want dis hier die amazing ding, want wat ons sê en wat ons doen, begin ultimately in ons gedagtes. So, Satan kan nie direk ons wil en ons dade beïnvloed nie, maar hy kan via die gedagtes. Want as ons gedagtes verander, kan het ons wil verander, en as ons wil verander, kan het ons dade verander. En dit is waarmee hy werk. En hy het echter nie uitnodiging nodig om in ons gedagtes aan te val nie. Iemand het hierdie vergelijking getrek, is amper soos 'n voël, nie. Jy kan nie verhoed dat 'n voël oor jou kop vlieg nie, reg? Maar jy kan verhoed dat hy nes maak op jou kop. Dis waar. Amen. Ok, so dit is dieselfde met gedagtes. Ons kan dit nie keer nie, maar ons kan besluit wat om ons te maak. Ons kan kies ons verwerpe gedagte of ons kan 'n gedagte aanvaar as ons eie. En dis waar 'n groot deel lê, is juist in die area. In 2 Korintiërs 11 praat Paulus met die Korintiërs en hy sê, maar hy is bang vir hulle dat they will be led astray by their minds. So hulle is in die waarheid, maar daar is hierdie plek om actually af te dwaal van die waarheid is, van die waarheid af, en dit gebeur in ons gedagtes. Deception vind plaas. So as 'n kind van God, het ons, kan ons 'n nuwe lewe hê, ons kan 'n nuwe gees hê, maar ons kan 'n ou kop hê. Ons kan ou gedagtepatrone, ou denkwijses nog steeds hê, waardeur al hierdie goed gefilter word. En ons besef dit nie altyd nie. Die laaste ding ek, hoekom hy ons daar aanval, of hoekom dit so belangrik is, dat hoe vind transformasie plaas, sê die skrif? By the renewal of the mind. So as daar geen renewal of the mind is nie, is daar geen transformasie nie, is daar geen verandering nie. So hy probeer die proses breek, dat daar geen renewal of the mind plaas vind nie. Ek gaan nou bykie nou die skrifie, ons gaan weer kyk na 2 Korintiërs 10, en ek gaan nou spesifieke goed begin aanraak oor hoe hy nou, wat is die wapens wat hy teen ons gebruik in die area van ons denkwijs is. En in 2 Korintiërs 10 praat hy van Paulus van speculations, hy praat van lofty things, hy praat van a thought, van die ander vertalings praat van arguments, en hierdie goed is alles maniere wat hy ons mee aanval in ons gedagtes, en as ons nie bewus is daarvan nie, dan kan het ons actually tref, en het het 'n effect op ons lewe, het het 'n effect hoe ons dink, en hoe ons reageer eventueel. So a thought, ek gaan by dit stilstaan nou, hoe hy ons aanval met a thought of a gedagte, is a random gedagte wees. So dis iets wat uit nêrens uitkom nie. Dis iets wat baie vinnig in jou kop inflits. Het kan die vorm van 'n beeld wees, het kan die vorm van gedagte iets wat jy hoor wees. So 'n voorbeeld daarvan sal wees, ek weet nie wat met julle al gebeur het, maar as jy ry op die pad, nee, en jy ry dalk in 'n pas, of jy ry op die snelweg, of so iets, en dan is jy besig om te worship, of jy is besig om aan iets te dink, en ewe skielik is daar iets wat inkom en sê, maar ry van die pad af. Ry voor aan 'n kar in. Nou, middelik is jy so, weet wat is, hoe het, ek wil nie dit doen nie. Het jy dit ervaar? Ja, die mense skud hulle kop, so dis nie, net ek wat mal is nie. En dit is iets so, hoe dit werk, is dat het loop gewoonlik die teenoorgestelde richting as wat jou onmiddellike denkrichting was. So ek sê, jy is bezig om in hierdie richting te dink, jy is bezig om te werk, of jy is bezig om iets te doen, en nou ewe skielik hier van die kant af, kom hierdie weird, random gedachte, en jy verstaan nie rarig, hoe kom dit daar nie? Dit kan in die vorm van 'n beeld ook kom, so dit kan like soos jy kry, is bezig met iets, en nou ewe skielik kom hierdie gewelddadige gedagte in jou kop, van jy wat iemand iets aandoen, of iemand wat jou iets aandoen, of afseksuele gedagte, of so iets, het kom met in jou kop in. En nou is jy so of, joh, ek weet nie van waar af dit kom nie. So wat hy probeer doen met dit, is dat die vijand wil hê, ons met die gedagte aanvaar as ons eie gedagte. Hoekom wil hy ons met dit doen? Want die oomblik, as hy daarin projekteer, hy kan nie ons gedagtes lees nie, maar hy kan ons reaksie lees. En die oomblik, as ons het ons eie maak en dink, maar Jesus, ek weet nie wat hy aangaan nie, hy sê, Jena, jy noem jyself een Christen, wat sy afgoed dink jy? As jou vrou net weet wat sy goed jy aandink, as Niels weet wat sy goed in jou kop aangaan, he? Het jy al sulke goed tegekom? En dan wat gebeur, die uitwerking van dit, is dat dit lei na guilt toe, condemnation toe, dit lei na shame toe, en hierdie goeders verbreek als verhouding met die vader. Ok, so dit is baie belangrik vir ons, om te spot en te sien, wat is die bron wat hierdie gedagte vir jou bring, en te sien, nee, dit is nie my gedagte, hierdie nie, ek verwerp hierdie gedagte, en dit sal stap 1 wees, ek denk een groot gedeelte van die oorlog gaan gewen wees, as ons net kan identificeer van waar afkom hierdie gedagte. Right, dan gaan ek oorbeweeg na die volgende eniekie, is temptations, en ek gaan nie lang daarop stilstaan nie, versoekings, die, wat ek wil uitleg wel, is die verskil tussen a temptation en sonde, want baie keer is daar confusion, en so die aanvanklike temptation, die aanvanklike versoeking, is nie sonde nie, en die vijand kan selfs vir ons laat glo, dat het wel sonde is, die temptation gedeelte, so voorbeeld, ek is bezig om supersport, ek sien lekker, sommers verloor, en hier even skielik, hier pop-up dingetjie, girls met bikinis en goedkies, en nou het ek een keuse, dis die temptation, of ek gaan uit, of ek engage met dit, so as ek die oomblik, wanneer ek engage, ek gaan actually in het in en begin dink, en laat my gedagtes toe om te hardloop in hierdie richting, is wanneer die sonde begin, maar die aanvanklike een, wat homself present, dit is nie sonde nie, daai kan ek kies, om te verwerp, maar as ek kies om te engage, gaan het oorloop na sonde toe. Alright, so hoe langer hierdie versoeking aanhou, julle weet dit, hoe moeiliker is het om dit te verwerp, hoe moeiliker is het om het te stop. So die belangrike ding is, snij dit af, nog voordat dit begin het. En mense, hierdie goed, as ek gesê het, ons het een spiritual enemy, en hierdie goed kom as een as een geestelike aanval, so ons moet engage geestelik, wat die keer stap ons, as ek sê hierdie gedachte kom random, hierdie ding kom random in jou kop, jy kan actually sê, in jou kop, in jou gedagtes, ek verwerp hierdie gedachte, ek wil dit nie hee in my kop nie, want ek weet waarom dit lijn, dit is nie my gedachte nie, ons kan het hardop ook sê, nie te hard in die dorp daar kens van mense uitvreek, maar ons kan kwaai raak, wat die keer, het is ok, as a righteous anger wat mens kan kry vir hierdie goed. Dan wil ek by een belangrike een uitkom. Is julle wakker? Ok, great. Speculations. Nou die definitie van a speculation is a conclusion based on incomplete information or evidence. Incomplete information or evidence. So hier begin die vaan bietjie meer strategies raak met sy aanslag. Hierdie goed is gepositioneer en hulle present hulle self as wat as type vraag. En hierdie wat as vraag is connected met ons vrese. En hierdie vraag klink iets soos, wat as jou man of jou vrou iets oorkom? Wat as jou man of jou vrou een affair het? Wat as dit kanker is? Wat as jou kind dwelms gebruik? Wat as dit? Wat as dat? En hierdie goed werk van vrese af. En let wel op dat die wat as is nooit een goeie ding. Dit is altijd een slechte ding. En julle weet in julle leven, ons gaan die Heere vra om al goed op te lig, die wat as goeikies, wat jou soep, dat jy so heel tyd, en dit is al amper irriterend, maar jy kan dit nie afskit nie, en dit steel by jou mens, steel van jou vreugde, jy is bekommerd oor goed, en dit kom steel actually by jou. Alright, dan is al bykie kleine speculations, iets soos, wat kan begin, soos Niels het al nou, vanochtend het hy nou nie met my gepraat he. Nou begin ek speculeer, of Colin, sê, ek speculeer op Colin, sê, dalk is Colin kwaad vir my. Hoekom is Colin kwaad vir my? Ek weet nie. Is hy kwaad? Dalk is het. Dis ek omdat ek die band wil join nie. Dalk is het, omdat sy weet, ek sing beter as sy. En, almal kan nie hierdie leen sien nie, want verstaan, ek sing so goed, so betuikje, ja, ek gebruik al voorbeeld, maar dis makkelijk hoe iets kan begin, verstaan, Niels het my gepraat, die, is het al kwaad vir my, ek het die sel toegekom donderdag, dis ek ook om my kwaad, jy weet sê, as ek oortuig, Niels is kwaad vir my, Niels is hier is kwaad vir my nie, as ek moet nog gaan praat, Niels is hier kwaad vir my, nee, waar kom jy daar aan, maar dit so ver, dit kan hardloop, as ons dit toelaat, so die makkelijkste ding om dit te ontlont, is om te vraag, Carlo, kan ek die band join? om net te vraag, Niels, is jy kwaad vir my? En dan gaan hy sê, meeste van die kere, nee, nee, ek is glad nie, maar ons wil nie praat nie, en dan laat ons toe, om net aanhou, so eventueel, begin ek van Niels vir my, Niels, bel my, ek tel jy op, want net Niels is kwaad, vandag wil hy my uitskel, met hy gekom het hy. En nou het dit die effect op ons verhouding, jylle lag, maar dis waar jy net kan gaan, hè? So om onmiddellik as hy speculation om te sê, nee, ek het nie al die evidence nie, ek, benefit of the doubt, ek reject hierdie ding, ok. Dan gaan ons naar die laaste eniekie toe, accusations and condemnations. Nou, accusation is belangrijk, want Satan staan bekend as die accuser of the brethren. So hy kla ons letterlijk aan, dag en nacht. Weet die, waar hy sy stamina kry nie, maar hy hou aan daarmee om ons aan te kla. En die ding is, soos ons loop en soos wat ons groei in die Here, is al plek waar ons wegbeweeg van ons wil regtig nie sonde doen nie, want dit bring skeiding in ons verhouding met God. Maar dan, as hy ons nie meer kan kry om te sondig nie, dan wil hy ons sondig laat voel. Want sodra ons sondig laat voel en skuldig voel, dan raak ons eindelijk maar nutteloos vir enige spiritual goed is. Ons kan niks doen spiritually nie. So die angle hoe dit werk met die accusation en condemnation, sal iets wees soos, jy het reeds vergifnis gevra oor iets, maar dan sal hy kom en sê, maar, joh, denk jy is so makkelijk, jy sê net nou, jammer vir die Here, en nou was hy bloed jou skoon, en nou is dit so maar voorbij. So maar net so, hoeveel keer het jy al dit gedoen? Denk jy rarig so? En nou begin hierdie redenasie in jou kop, en jy is later nie meer seker, ja, dit is nogal so'n groot ding wat hy gedoen het, en eventueel begin jy skuldig voel oor hierdie goed, en jy het reeds vergifnis gevra, maar nou gaan jy weer nou, en vra weer vergifnis, en, maar niks verander jy, dit bly nie daar, so dit trek jou eindelijk af, geestelik, dan een ander angle kan iets wees soos, hy val ons baie as persoon aan, en is baie gefokus op jou weaknesses, op baie plek, areas waar jy sikkel, so hy sal dit heel tyd voor jou hou, en sê, jo, jy sikkel nog steeds met hierdie ding, en jy het nog nooit oorkom nie, en jy gaan het nie oorkom nie, en dit is wie jy is, en God het nie plan eindelijk met jou nie, want jy beteken nie veel vir hom nie, jy stel hom heel tyd te leer, hy is nie tevrede met jou nie, en hierdie goeikies is soos een hondkie, wat is al hondkies wat jy sê dra, van kom hierdie poedelkies, wat net so, jy krijg al goed hier weg, jy, ja, dit is ook een goeie beskrywing van het, ek het hier al een in, en hierdie accusations, as ek gesê het, breek jou starig maar seker af, en een belangrike ding is dat het laat jou nie na God toe hardloop nie, dit laat jou weg van God afgaan. Jy voel nie waardig nie, jy voel skaam, jy voel condemned, jy wil nie na hom toe gaan nie, so dit breek verhouding op. Daar wil ek net een ding uitlig rondom, wat ek glo belangrik is, rondom die verskil tussen die Heilige Gees wat actually conviction bring, en dan hierdie accusations van die vijand wat condemnation bring. Nou, conviction, so ek sê, is iets wat die Heilige Gees bring, dis wanneer hy ons bewus maak van iets wat ons gedoen het, wat uitlynend is, wat verkeerd is. Die rede hoekom hy dit doen, is want as ons nie bewus is daarvan nie, kan ons nie repent nie. En as ons nie repent nie, kan verhouding nie herstel word nie. So sy hart is om verhouding te herstel, die Heilige Gees. Maar hoe hy dit doen, is baie duidelik. Hy sal baie specifiek wees wat hy sê, en hy sal gentle wees met die manier hoe hy dit oordra. En is altyd een opbouwende ding, is nie altyd lekker om te besef wat jy gedoen het nie, maar jy weet dat wanneer jy vergifnis vraag, gaan verhouding herstel word. So dit drive jy actually na God toe, want jy wil verhouding herstel. So bijvoorbeeld as ek nou met Liesel, as ek nou ongeduldig was, en ek het bietjie vinnig kwaad geraak dalk vir haar oor iets, of verstreed geraak met haar oor iets, nou wil ek na die Here toe gaan, nou voel ek, ja, en hier is nou ongemaklikheid, en nou begin hy het oplig, maar dis daai oomlik, dis daar wat ek dit vir haar gesê het, of dit gedoen het, of nie gedoen het. Nou weet ek, het niks gaan verander, voordat ek nou vir haar gaan vergifnis vra, die Here vergifnis vra nie. En die oomblik wanneer ek het doen, is al amper hierdie rots wat opgelig word van jou bors, amper soos, jy kom, het een lang jou asem opgehou, en eers ewe skielik kan jy asem haal, dit is amper die effect wat het het, maar condemnation het nie die effect nie, dit is nie baie duidelik nie, dit is wel een dowerige ding, en die vijand, hy sal sê maar, ek het nou so ongeduldig met haar, dan sal het so maar loop in die lijn van, ja, jy is heel tyd ongeduldig met haar, jy is eintlik een slechte man, weet jy, jy is nou vir hoe lang gaan dit nou so aan, jy gaan nooit hierdie ding kan oorkom nie, en jy, dis waar hy in hart loop, en jy het nou vergifnis gevra, en jy het nou, en maar niks verander, hierdie ding bly net aan, as amper soos hy hoentjie, hy kom net achterna, en so dan kom op een plek waar ons kan sê, luister, geestelik, luister, dis wat God se woord sê, ek aanvaar nie hierdie ding wat hierdie goed na my toe bring nie, ek verwerp dit in die naam van Jesus, ok, dis hoe ons prakties actually begin raak daarmee. Right. Wat baie keer gebeur, is makkelijk wat ek nou sê, ek kom achter, omdat dit so strategies is, is dat dit sal baie keer wees, juist daar iets waarmee jy sukkel. So dit regverdig amper wat hy sê. En men stem makkelijk saam met wat hy sê. So hy sê, ja, dis wat God sê en so aan, maar kom ons kyk na jou geskiedenis. Van waar afkom jy het, iets sal verander in jou geskiedenis tot nou toe, jy sikkel nog altyd daarmee, jy sal nog weer sikkel daarmee, jy sal dit nie oorkom nie, en dis wat met Gideon gebeur het, toe hy gesit het in die winepress, en hy het weggekruip vir die vijand, hy was bezig om weg te kruip, want die vijand het hulle goed kon plunder, en verwoes, en terwijl hy daar wegkruip, bang vir die vijand, sê die engel vir hom, mighty man of valor, dis hier wie hy was, hy was bang, hy het weggekruip, but God will always call you as he sees you, al is hy nie daar nie, al is hy nog nie daar nie, maar dis waar hy na jou vat, so jy kan selfs hem en sê, yes, dit is so, maar ek weet waar hy God my vat, ok, amen, alright, so wat wil hy dier hierdie goed bereik, ek is dier hy lys, hy wil hê, ons moet agree met hierdie goed, want die oomblik wanneer ons saamstem en sê, yes, dit is my gedagtes, yes, dit is hoe ek is, dan gee jy 'n voethold vir die enemy, die skrif sê, ons moet nie vir hom 'n vatplek gee nie, ons moet nie vir hom 'n voethold gee nie, dan gee jy vir hom 'n platform, om vanaf te kan werk in jou lewe in. So Paulus, wat hy skryf aan 2 Korintiërs 10, is hy sê, we should take every thought captive, beteken ons moet actief wees met dit wat inkom, ons kan nie sê, o, jyne, hier kom 'n vreemde ding in, kom ek dink aan blomme, bome, dis nie wat hy sê nie verander jou gedagte nie, hy sê, doen iets actief daarmee, hy sê, take it captive, en ek sê, wat kom hierdie ding, wat is hierdie ding wat homself voorhou is, van waar af kom hierdie ding, is nie my gedagte nie, ek wil die ding heen nie, vergelijking met die kennis van God, wat sê God, nee, dit stem nie saam met wat God sê nie, ek verwerp hierdie ding, amen, ok, goed, ons gaan nou na die finale fase toe, so is in die power vak, en so, how do we restore the walls and the gates of our minds, so ons sien hoe hy aanval, maar hoe herstel ons denkpatroon en ons denkwijses, so meeste van julle ken die story van Nehemia, ek gaan dit gebruik om bykie vir ons te praat en verduidelik rondom het, en gaan so vinnig kondens op, so Nehemia was een Joodse kapbeerder gewees vir een koning in een ander land, sy broer Hanani was sy naam, en hy het kom keier by hom, en hy het vir hom vertel van Jerusalemse toestand, hoe dit lyk, hoe dit daar gaan, hoe die mure lyk, na die mure afgebreek was, die hekke was afgebreek, en soos wat Nehemia hierdie goed hoor, was sy hartseer gewees actually, en hy het gebid en vas oor, en hy het na God toe gegaan met dit, en eventueel het hy vir die koning gaan vra of hy kan help, gaan herbou aan Jerusalem, en die koning het vir hom gesê, dis reg, hy het net vir hom toestemming gegeen, het hem actually gestuur, en hy het vir hom gesê, hy gee vir hom toestemming, hy gee vir hom om te gaan, hy gee actually vir hom hulpbronne om te help, om die goed te bou, hy kon hout gaan kry, hy het actually waar hy connections gehad het met bierlande, hy het vir jou ons briewe geskryf, en sê, jylle moet vir Nehemia asblief help met hierdie bouproces, dis eindelijk een amazing ding, hoe hy daar gekom het, en Nehemia, sy naam, beteken actually comforter. En wie is die ander comforter? Die Heilige Gees. So dis hierdie amazing prentjie van hoe die Heilige Gees kom om te kom herstel, om te kom herbou in ons lewens. So die Here kom red ons en hy kom herstel sy tempel in ons. Maar die mure en die hekke is nog baie keer nie herbou nie. So tydens, al was het tyd, ek dink was Ezra, het 'n groep Israeliete gegaan aanvanklik om die tempel te gaan herstel van Salomo wat verwoes was tydens die Babyloniërs en die oorlog en so aan. En hulle het was suksesvol om die tempel te herstel, maar hulle kon vir jare lank kon hulle nie die mure en die hekke herstel van Jerusalem. So dit was heeltyd oop gewees, die mure en die hekke is obviously vir beskerming en om die vyand te kan afweer. So die tempel was herstel, maar die mure en die hekke was nog steeds afgebreek. So hierdie prentjie van hoe die Heilige Gees kom, alhoewel die tempel herstel het, alhoewel ons 'n nuwe gees het, maar ons gedagtes ook met kom vernuwe. Alright, so ons gaan gou deur. Ek gaan julle hoef nie te volg, julle kan dit op die bord volg as julle wil. Ons gaan begin deur toe Nehemia die nuus gehoor het, was hy eerstens gewillig om die mure te gaan herstel. So daar kan niks gebeur as ons nie actually gewillig is om saam met die Here hierdie proses te loop van herstel van ons denkwyses en denkpatrone nie. Ons moet ja sê vir vernuwing van die gedagtes. Ons kan nie set wees in ons ways nie. Okay, dis wat Niels het ergens trots genoem en dis wat trots wil doen. Dit wil jou sê, nee, ek is okay, ek sê, dit is so bad nie. Maar eindelijk is het bad. Alright, so ons lees in Nehemia 2 vers 13. Ek sal 'n bietjie tempo optel. And I went out by night to the valley gate, to the serpent well and to the refuse gate and viewed the walls of Jerusalem which were broken down and its gates which were burned with fire. So eerstens het hy gaan kyk en check, hoe lyk die kondisie van die mure? Hoe lyk dit? Alright? Dan gaan ons na Nehemia 2:17. Then I said to them, you see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. I said, you see the distress that we are in. So hy was eerlik rondom die kondisie van die mure en die hekke. Hy het nie voorgaan, hy het gesê, luister manne, dinge lyk nie so goed hier, hierdie goed is redelik afgebreek. Hy het eerlik geraak oor die kondisie van die mure, maar wat hy wel nie gedoen het is nie, hy het nie gesê, daar aangekom, soos wat hy die mure goed sien, sê, jene, hierdie mure is in hulle chops in, hierdie hekke is vernietig, manne, los het maar, kom ons gaan net huis toe, hierdie goed gaan nooit herstel kan word, he. En dit klink iets soos wat die vyand vir ons sal sê, los maar hierdie proces wat jy wil denken vernieuwe en goed, dit is so oud al, dit kom al so lang aan, maar ek wil vir jou sê, dat niks is onherstelbaar vir die Heilige Gees nie. Niks. Ok. Nehemia 4:7-9, hier begin sy vijande bewus raak van wat hier aan die gang is. Hy sê, now it happened when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were being restored and the gaps were beginning to be closed, that they became very angry. And all of them conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. Nevertheless, we made our prayer to our God, and because of them, we set a watch against them day and night. So as Satan had it, I had it, as daar herstel begin plaasvind in enige area van ons levens. En wat belangrik was, is hulle het begin watch. Hulle was vigilant in hierdie tyd gewees. So hy gaan sy best probeer om te sê vir ons in die begin, wat probeer jy doen? Wat is jou motief? Hoe lank is jy nou gesukkel jy met hierdie ding? Los maar man, hy bring hierdie discouragement is die woord, hy bring discouragement en later kom ons op 'n plek, ek wil nie eens nie, ek wil tou opgooi nog voordat ek enigszins begin het. En dan, soos wat ons aan die einde se kant te beweeg, Nehemia 4:12-13, hierdie is my amazing prank en hierdie is waar die family so crucial rol speel en hoe ek het gesien het en ervaar het in my eie lewe en wat baie belangrik is vir geestelike groei en vir geestelike deurbraak het. So it was when the Jews who dwelt near them came that they told us 10 times, from whatever place you turn, they will be upon us. Therefore, I positioned men behind the lower parts of the wall at the openings, and I set the people according to their families with swords, spears, and bows. So wat Nehemia hier gedoen het, is dat daar was toch hierdie laaplekke in die mure gewees. En wat hy gaan doen, is hy het ouens in die laaplekke gaan plaas, sodat hulle wag kan hou daarso, terwyl daai meer nog onder konstruksie is. So in ons eie lewe gaan het oor accountability, het gaan oor die areas in my denkwijs is, waar ek nog accusations geloof, waar ek nog leens geloof van die vijand, die areas waar ek nog sukkel om mense, voor Niels of Kanis Merwe, om mense te gaan daar te gaan plaas, te sê, luister ouwens, ek sukkel nog met hierdie area in my denken. Sal jylle my cover in die area, terwyl constructie plaasvind. So dis 'n family affair, ons groei allemaal saam en ons cover mekaar soos wat ons voorintoe gaan. Die laaste stukkie in hier, in Nehemia 6 vers 1 tot 4, Now it happened when Sanballat, Tobiah, Geshem, the Arab and the rest of the enemies heard that I had rebuilt the wall and that there were no breaks left in it. Though at that time I had not hung the doors at the gates, in the gates, then Sanballat and Geshem sent to me saying, Come, let us meet together among the villages in the plain of Ono, but they thought to do me harm. So I sent messengers saying to them, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease while I leave it and go down to you? But they sent me this message 4 times and I answered them in the same manner. Hier is die bouproces basis klaar, so te sê klaar. Hy moet nog net die hekke insit. En wat is die enemy se angle nou? Distraction. Hy het 4 keer roep sê maar, kom na ons toe Nehemia, kom meet ons in hierdie valley. En wat sê Nehemia vir hulle? Nee, sorry manne, ons besig met 'n goeie ding hier, kan nie nou kom hier. En dit gebeur in ons lewens, soos wat die Here herstel bring, soos wat hy deurbraak bring in ons lewens, soos wat ons tyd saam met hom spandeer, kom distractions. So ewe skielik verslaap ek nog ons baie, ek kom nie so baie by die Here mee uit nie, dinge by die werk raak baie besig, en eventueel word die hekke nie opgehang nie. Ok, so, Colin, ek dink, jylle kan maar dalk so lang opgaan, die band, ek sal volgende week sal ek join, wat ek wil hê, ons nou moet doen is om, soos wat hulle opgaan en soos wat hulle gaan begin speel, is om te begin rustig raak, elkeen waar jy sit en ons gaan saam met die Heilige Gees, hy is die comforter, hy is die een wat die denkwijses en die denkpatrone kom herstel in ons lewens. Want God wil hê dat ons denkwijses herstel moet wees, soos wat hy ons aanvanklik gemaak het, soos wat hy ons geskep het, sodat ons vir hom glorie kan bring in die area van ons denke. Maar vir dit om te gebeur, soos Nehemia, moet ons eerlik raak rondom die kondisie van ons denkwijses. Ons gaan toelaat dat saam met die Heilige Gees rondom dit loop in jou gedagtes, so jylle kan jylle oor so lang toemaak, en wat ons vir hom gaan begin vra, is Heilige Gees, Lord, we honor you in this place, Lord. Lord, we thank you that it's not by might nor by power, Lord, but it's by your spirit that change happens, Lord. Dankie, Here, dat jy vir ons kom uitwys nou, enige area in lewens waar accusations, waar mense begin glo het, leens begin glo het oor wie hulle is in u, leens begin glo het oor waar jy in hulle op pad is. Vader, ek bid vir speculations in die areas in jou lewe, wat is daai wat as vraag wat opkom? Wat as hierdie? Wat as daai? Wat so kom steel by jou, wat jy so bekommerd maak, jy dink jy altyd, jou gedagtes is besig om te maal, is besig om te hardloop, die heel tyd oor hierdie goed is. Vader, waar het ons hierdie thoughts wat so inkom, waar het ons die leen geglo dat het ons eie is, Heer? En waar ons met guilt en condemnation loop. Ek ervaar dat die Here, ja, hy is mense wat met condemnation sukkel. Jy voel nie waardig in God se oë nie. Jy voel nie waardig om na hom toe te gaan nie. Jy het so baie failures al gehad. Maar God sê, hy is reg om sy woord te perform. He's ready to perform His word. Thank you, Lord. Here, ons wil enige trots na u toe bring, Here. Enige trots wat wil sê dat ons is okay eindelijk. Ons gedagtes is nie so bad nie. Ons kan self goed oorkom. Here, ons belei dit voor u en ons sê, Lord, we are in need of your grace, Lord. We are in need of your grace, Lord, to change us, Lord, into the image of your Son. Sal U kom heel maak, Here. Sal U kom herbou, Vader. Here, ons wil U glorie bring in hierdie area van ons lewens, Lord. Al die ou teorieë, Here. Al die argumente wat in ons kop is, Lord. We just speak peace over it in the name of Jesus. Father, will You come and will You teach us, Lord? Teach our hands to make war, Father, in this time. Will You teach us, Lord, to resist the enemy, Lord? Will You make us vigilant, Lord, in this time? Soos wat aanslag kom, laat we will discern, Father, when it is spiritual, Lord. Dat ons die wapens sal gebruik, Here, die geestelike wapens, Here, om hierdie battle te vat, Lord. Father, we thank You that You have overcome, Lord, and therefore we can overcome, Lord. We declare in Your name that nothing is impossible, Lord, through Christ Jesus who strengthens us, Lord.
So Psalms 147 verses 2, the Lord is building up Jerusalem, He is gathering together the exiles of Israel, He heals the brokenhearted and binds up their wounds, curing their pains and their sorrows. So, ek denk dat wat vir ons in 'n bouproses is, wat Henta sê, is dat as ons die hekke het, dat die enemy goeie access tot ons, en baie keer kom hy na ons toe, en het vat vir ons 2 dae, wat ons sit in condemnation, voordat ons achterkom wat actually bezig is om te gebeur, dat dit eindelijk 'n aanval van hom af is, en dat het nie noodwendig jy is wat so dink nie, en ek van het so klomp van ons, wat actually Godse woord oor jou nodig het, so ek wil vraag of ons kan respond tot dit, en as die jou convict het, kan ek geef julle voorbeeld uit my, weet nie wanneer beklei ek die mense, as ek skorrelgoed was, ek weet nie of dit van die Here af is, maar as ek skorrelgoed was, dan vat ek in my kop met allemaal, wat ek kwaad is, en het vat vir my, hoe lang om achter te kom, weet jy wat, dit was, die enemy het my actually gevang elke keer, met dit, want hy laat my engage in dit, of het negativiteit is, of enige soeit, so ek ervan het, dat ons respond op hierdie woord in 'n appropriate manier, en ek wil vraag of ons kan staan, allemaal saam, en dan wil ek vraag dat as dit wat hy gesê het vanoggend, as dit wat Henta gedeel het vanoggend, as dit jy is, as jy ervaar, jy word so in jou gedagtes aangeval, en jy kom reg te laat achter wat die duivel is, vooral as het kom by negativiteit, as het kom by lastvol goed, vooral by die ouwens, en ek wil vir julle sê, vrouwens word nie meer aangeval in hulle gedagtes as mans sê. Ons sê altyd mans dink, ons kan aan niks dink en ons kan aan niks dink, maar kom ek sê vir wat doen ons verkeerd, ons ignoreer net alles. Tenminste face baie van die vrouwens dit wat voor hulle is en wat hulle aangaan. So, of ek wil vra vir 'n respons vanoggend dat as dit jy is en jy ervaar net, weet jy wat, yes, dit is wat in my kop aangaan, maar ek wil commit tot 'n rebuilding van my gedagtes. Dat my gedagtes, dat God my gedagtes kom herbou, sodat dat hierdie goeders nie meer so unchecked deur my mure kom in die plekke waar dit stikkend is, of waar daar nog die hekke gehang is, of sulke goed nie, dat hierdie goed nie meer so vrye toegang tot my gedagtegang het nie. Wil ek vra of ons kan respond, en ek wil sommer vra of julle kan vorentoe kom, want ons as leiers, ons wil net vir julle self, ons wil God se woord oor jou spreek, en dit is net 'n respons van ons kant af om vir God te sê, Vader, ek erken dat daar is 'n probleem. Ek erken dat hierdie goed het baie vrye toegang tot my as 'n mens, en ek wil nie dit mee nie. Ek wil commit tot 'n bouproses, dat u hierdie mure weer herbou, dat u my gedagtes vernuwe, dat ek verander. Ek wil nie weer die victim wees van al Satan se accusations na my kant toe nie. Okay. So as dit jy is, kan ek vir jou vra om vorentoe te kom. Die leiers, julle kan ook so lank uitkom asseblief, en ons wil sommer vir julle salf, en ons wil God se woord net oor julle spreek, dat dit gaan nie verder gaan nie. Okay. Ek gaan hier so staan en wag. Ek wil hê vat vrymoedigheid, kom asseblief vorentoe. Ons hierdie is nie 'n negatiewe kom vorentoe nie. Hierdie is 'n positiewe ding van 'n respons waar ons gaan vorentoe gaan. Ons gaan dit nie meer toelaat nie. Ons wil sê, Here, U gaan herbou, U gaan beter maak, U gaan dit oprig in my gedagtes. So ek wil sommer vra of al die leiers wat hier voor is, of julle self kan gryp en van die mense begin salf sommer net. Bless hulle, en ons gaan die Here vertrou vir 'n profetiese woord oor elkeen van julle, dat julle God se woord oor julle hoor. En Jesus se woord is altyd 'n beter woord as dit wat Satan vir ons kan bring. So Vader, ons wil vir u dankie sê dat u besig is om ons te roep om hierdie mure te herbou, Here. Dankie dat die woord is wat u vir ons het vir hierdie jaar, Here. En Vader, dankie dat ons einde kan roep, Here, dat ons kan staan en ons kan kyk na die mure en sê, ja, daar is gate in, daar is dele van die mure wat platgeval het, maar ons gaan dit nie so hou nie. Dat ons commit, Here, om dit op te bou, Vader. Here, U sê dat soos ons dink, so is ons. En U moedig ons aan om te dink op hemelse plekke en aan hemelse goeders, Here, aan goed van die koninkryk, Vader. So Vader, ek wil vra vanoggend vir U genade oor ons om U gedagtes te begin kry. En dankie dat as Satan kan gedagtes plant, Here, kan U soveel beter plant in ons gedagtes. So we want to open up ourselves, Lord, for your input, for your thoughts. Thank you that you say in the scriptures that we have the mind of Christ in us. So ek wil vir U dankie sê, Here, kom herbou U huis, Here. Kom vorm U huis in wat U wil hê dit moet wees, Here. En ons vra dit in die naam van Jesus. Johannes 10 vers 10 wat sê, enemy kom in om dood te maak, om verwoes en te steel. Jesus sê, hy kom om lewe te gee en lewe in oorvloed. En is die lewe van oorvloed waarin ons wil vir Here voor vertrou. So as jy dit nog nie proe nie, wil ek vir jou, asseblief kom vorentoe. Ons wil net commit tot die Here om te sê, Jesus, Here, ons wil lewe in oorvloed proe en sien. Amen. So ons gaan aangaan met ministry voor, as jy nie wil kom vir gebed nie, as jy iets anders, as jy wil vorentoe kom vir gebed, asseblief voel vry om te kom, maar ek wil julle uitnooi na 'n lekker koppie koffie, ons lekker koffie daar agter in geselskap, so asseblief voel vry om julle self te help daarvoor, en dankie dat julle gekom het vanoggend, dankie vir julle tyd, en ek hoop dat julle het 'n amazing week wat voorlê.